O voso obxectivo é crear unha escultura con cubos e pirámides de base rectangular para posteriormente debuxar as súas vistas diédricas 1. Recorta os modelos proporcionados, podes facelo en cartolinas de cores para que se diferencien mellor. Dobra polas liñas para ter diferentes cubos e pirámides. Unha vez teñas varias pezas, constrúe unha escultura combinándoas. 2. Decide cal será a vista principal da escultura, é dicir, o alzado ou vista frontal. 3. Prepara todo o material que precisas, papel, redras, compás. 4. Debuxa os eixos centrados no papel. En base á colocación da figura que é o alzado, observa a que lado se ve o perfil para poder situálo correctamente. Podes facer un esbozo a man para situar as vistas. 5. Unha vez teñas claro onde vai cada vista, comeza a debuxalas. Non esquezas que ten que haber correspondencia entre as vistas e que todas irán situadas á mesma distancia dos eixos.